Hızırın nöbrepse sözünsün evangeliye bağışı tuturur.
Din
Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, după ce a înviat din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și le-a zis, pace vouă, iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh. Și Iisus le-a zis, de ce sunteți tulburați, pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt, fivăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum o vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale, deci încă nevrezând ei de bucurie și minunându-se, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare, iar ei i-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. Și luând a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să împlinească toate cele scrise despre mine, în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim, voi sunteți martorii acestora și iată, eu trimit peste voi făgădința Tatălui meu, însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile a binecuvântat și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer, iar ei înclinându-i se, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua înălțării și de obicei ne oprim foarte scurt asupra momentului în sine al înălțării, dar după cum ați auzit și apostolul a fost tot despre înălțare, este începutul faptelor apostolilor, tot de Sfântul Apostol Luca, și Evanghelia a fost scrisă tot de Sfântul Apostol Luca, și apostolul e scris, faptele apostolilor sunt scrise tot de Sfântul Apostol Luca, și el insistă pentru niște lucruri care s-au întâmplat atunci la înălțare și care ne-ar putea ajuta foarte mult și pe care noi nu insistăm. Sfântul Apostol Luca povestește că Mântuitorul li se arată și merge cu ei după ce vorbește cu ei acolo în foișor și acolo unde erau adunați încă din Joia Mare și acolo se tot adunau ei și se întâlneau în casa lui Ioan Marcu. Acolo venise și Mântuitorul să li se arate de mai multe ori, venind prin ușile încuiate, tot acolo va coborî și Duhul Sfânt. Și plecând de acolo, au mers pur și simplu pe jos, acel loc, acel foișor era în afara Ierusalimului, era în zona Sionului. Sionul era în afara Ierusalimului și acum zona aceea e în afara zidurilor Ierusalimului. Și tocmai pentru că era în afara zonei, în afara zidurilor Ierusalimului, era mai puțin periculos pentru ei. Ei erau și ei căutați după uciderea Mântuitorului să fie prinși. Erau cunoscuți, se dusese vorba despre ei, se știa că sunt ucenici și celui care fusese răstignit și vreau acești mai mari ai vremii să stingă această mișcare care începuse, li se părea lor că a început cu Mântuitorul, și să nu se ducă mai departe cumva, să nu se răspândească vestea pe care ei vreau să spună că Hristos a înviat și căutau cumva. Și ei le era mult mai ușor să se adăpostească în acea zonă a Sionului care era lăsată în afara zidurilor Ierusalimului. Și acolo nu era așa de cercetată lumea ca în interiorul zidurilor, unde casă de casă, sinagogă de sinagogă, erau cercetați, erau oameni, erau informatori, erau cărturari, erau farisei, erau toți care se pricepeau și știau pe ucenici. Și de aceea ucenicii au stat mai mult acolo. Poate că v-ați gândit de ce au stat mai mult acolo. De aceea. Și de aceea au și putut să iasă ziua în amiaza mare de acolo, din casa aceea de pe Sion, și să meargă, fără să intre în Ierusalim, să meargă, să urce pe muntele măslinilor și acolo, unde și acum este cinstit locul acela ca Eleon, locul înălțării, să se înalțe Mântuitorul. Și Sfântul Apostol Luca povestește ce au făcut ei pe drum. Și aici aș vrea să atrag atenția, pentru că asupra acestui lucru nu prea stăm, nu prea adăstăm noi. Și Mântuitorul pe drum i-a întărit, le-a spus că așa trebuia să se întâmple, le-a spus tocmai ce ei nu putuseră să înțeleagă, ceea ce el le spusese de multe ori, ceea ce le-a spus și la călătorii spre Emaus, ceea ce le spusese și înainte în vreo 4 sau 5 pomeniri ale amintiri în care prorocise despre ceea ce urmează să se întâmple cu el, atunci când era cu ei prin Galileea și se îndrepta spre Ierusalim și le spunea, iată, eu merg spre Ierusalim și acolo voi fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, bătrânilor poporului, preoților, aceștia mă vor da pe mâna păgânilor, adică ale romanilor, aceștia mă vor răstigni, mă vor îngropa și pe aceea voi învia a treia zi. Asta le-a spus-o de 3-4 ori și le-a explicat lucrurile acestea. Ei tot n-au putut să înțeleagă, li s-a părut prea greu de înțeles cuvântul, de fapt nici nu au vrut să-l înțeleagă pentru că era prea dureros pentru ei și au crezut că poate e o metaforă, poate e altceva, cum spusese atâtea pilde. Poate și aici era o pildă pe care trebuie să o înțeleagă, dar nu era o pildă, era o realitate pe care trebuia să o trăiască. O trăiseră această realitate și cu toate că fuseseră avertizați de Mântuitorul și toată cina cea de taină, tot cuvântul de la cina cea de taină a fost un cuvânt de întărire al lor, să știți. La cina cea de taină, pe lângă împărtășania care atunci, pentru prima oară, s-a arătat împărtășanie, prima transformare a pâinii și a vinului. Și, dar chiar și împărtășania s-a dat apostolilor pentru întărire, pentru lămurire, pentru înălțare. Și toată cina cea de taină, Mântuitorul asta le-a spus. Eu trebuie să trec prin asta. Vă este de folos că mă duc eu de la voi. Mă duc să vă pregătesc loc. Pentru puțin timp mă duc și iarăși mă voi întoarce. Deci numai și numai despre asta le-a vorbit Mântuitorul, despre faptul că pătimirea sa e cu voia sa și cu știința sa și că asta nu înseamnă că nu-i Dumnezeu și să nu se tulbure inima lor. Țineți minte cum le zicea, să nu se tulbure inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în mine. Acum că mă despart de voi, vă mă întristați, lumea se bucură, dar voi mă veți vedea, voi veni din nou la voi și vă veți bucura și bucuria voastră nu va lua nimeni. Despre acestea le vorbea Mântuitorul. Despre aceste lucruri și de mai ales despre patimile sale pe care ei trebuia cumva să le înțeleagă, cumva să le cuprindă și mai ales să nu se piardă în fața acestor patime, adică să nu se smintească în Hristos. Și de fapt, toată rugăciunea Mântuitorului de după cina cea de taină din grădina Ghețimanii era doar pentru asta. Să știți că rugăciunea cu râvna Mântuitorului și cu strigăt, cum zice Petru, nu l-am văzut noi, nu l-am auzit noi, zice Petru în epistola sa, când se ruga cu strigăt și cu zbucium, cu strigăt în rugăciune în grădina Ghețimanii, Luca spune că îi cădeau în loc de transpirație ajunsese să picure picături de sânge. Ei, în zbucium acela Mântuitorul, nu pentru sine se zbuciuma și pentru, eu știu, grija de sine și de cele ce urmau să se întâmple cu sine. Paharul pe care el nu vrea să-l bea. Nu era paharul patimilor, pentru că pentru acela venise, În capitolul 11 și capitolul 12 la Ioan se spune că Mântuitorul zice, eu pentru acest ceas am venit în lume, eu pentru asta am venit. Și că se grăbea spre această mărturisire a iubirii sale de oameni mai presus de orice, că de fapt ce era răstignirea? Că era pur și simplu arătarea pe față că diavolul ne-a mințit timp de mii de ani. Ne-a mințit și ne-a spus că Dumnezeu nu ne iubește și ne-a uitat și ne-a părăsit și că El a dovedit-o după aceea printr-o viață întreagă, tămăduind, ajutând, făcând bine tuturor, nimănui făcând rău și iubirea față de oameni se dovedea de plin și total, că și răstignit de oameni El îi iartă și iubește în continuare. Că Dumnezeu ne poate iubi atât de mult încât și răstignit de noi nu ne blastămă și nu ne judecă. și moare pe cruce zicând, iartă-le-lor, Tată, că nu știu ce fac. Asta era motivul pentru care Dumnezeu alerga spre această patimă. Era ca și cum prin patima sa putea să te dezlege pe tine. Ca și cum ar alerga un om să pătimească, o mamă, un tată să pătimească pentru copilul lor și să-și pune ei viața pentru el, dar să se salveze el. Așa alerga Hristos. Așa alerga Hristos, ca acolo pe cruce să arate această dragoste, să se pună el în locul nostru, s-a făcut el păcat pentru noi, s-a făcut el păcat pentru noi și a luat el asupra lui păcatul și blestemul lumii și s-a dat el ca și schimb lumii nouă, diavolului, sub care noi eram prinși veșnic, părea, că nu mai putem ieși de acolo, prin păcatele noastre și prin jurăminte și prin legăturile care le-am făcut cu diavolul, prin fiecare păcat, prin fiecare gând, prin fiecare pe care le-am făcut cu voia noastră, cu știință, cu voie. Și în locul nostru s-a pus Hristos, El s-a dat pe sine. Deci asta era motivul pentru care Dumnezeu alerga spre această cruce. Nu că îi plăcea suferința. Alerga ca să ne elibereze. Deci în grădina Ghețimanii El n-a plâns pentru sine, ci plângea pentru noi. Și paharul pe care nu vrea să-l bea el era paharul lepădării apostolilor, pentru care insistase până atunci tot timpul, nu vă turburați, nu vă mâhniți, să nu se tulbure inima voastră, credeți în mine. Pentru aceea se ruga tatălui, Doamne, ridică de la mine paharul acesta. Și când tatăl i-a adeverit că apostolii nu se vor pierde și că prin ei nici noi nu ne vom pierde, că dacă se pierdeau apostolii, ne pierdeam și noi, că din credința lor credem și noi astăzi, prin mărturia lor, când tatăl i-a adeverit aceasta că apostolii nu se vor pierde, atunci el s-a dus la ei și a zis, puteți dormi de acum, că toate sunt gata, haideți, ridicați-vă. Adică primise această adeverire și în momentul acela n-a mai avut tulburare, n-a mai avut ispită. De aceea i-a rugat pe ei să se roage împreună cu el, pentru că nimeni nu primește ajutor de la Dumnezeu dacă El nu vrea cât de puțin. De aceea Dumnezeu, la orice minune pe care o făcea, zicea, vrei tu aceasta? Crezi tu că pot eu să fac aceasta? Ce vrei să-ți fac? Adică conta foarte mult ce vrea omul. Dumnezeu nu forțează libertatea omului și nu îi ia, nu trece peste libertatea lui și face el ce trebuie să-i facă omului fără voia omului. Și atunci omul este întrebat, ce vrei? Și de aceea Mântuitorul mergea la apostol și le zicea, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită voi. Înțelegeți? Deci el se ruga pentru ei ca ei să nu cadă în ispită după ce el va fi luat, judecat, va jocorit, chinuit, ei să nu se smintească complet, să-și piardă credința. El se ruga pentru ei. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și se ruga pentru ei, dar le cerea și lor rugăciunea. Dar când a primit această adeverire, a zis, să mergem, ridicați-vă, toate sunt gata. Nu mai trebuia nimic. A avusese această adeverire. Și atunci nu s-a mai putut. Apostolii n-au mai căzut, dar totuși n-au căzut complet. Și au păstrat un dram de credință prin mila lui Dumnezeu și prin puțina lor rugăciune de atunci. Un dram de credință. Dar totuși această credință a fost slabă și a fost pe punctul de a cădea complet. Petru s-a lepădat. Petru a pur și simplu a zis, nu cunosc, nu știu pe acesta, s-a jurat. Iuda, știți, s-a sinucis. Ceilalți toți au fugit, toți au ascuns, toți au risipit ca oile speriate. Dar a avut această dramă aceasta de credință care a rămas în ei pentru rugăciune Mântuitorului. Și să știți că dacă și în noi rămâne un dram de credință, e pentru lacrimile și suferința și strigătele Mântuitorului ca om și ca om și pentru sângele său care era transpirația sa de acolo din grădina Ghețimanii, în noi mai rămâne umbră de credință. Nu pentru noi. Nu suntem noi cei care reușim să ținem această sămânță de credință, ci rugăciunea Mântuitorului. Și am primit-o prin mărturisirea apostolilor. Ei, și Mântuitorul asta le spunea pe drumul spre înălțare. Înțelegeți voi acum că trebuia să trec prin toate astea? Înțelegeți că eu sunt și că nu trebuie să vă mai tulburați de mine, să vă smintiți de ce am trecut prin așa ceva? Și aceste lucruri le vorbea și le spunea că și în psalmi, și în profeți, și în Vechiul Testament, în Tora, despre el se vorbește și le explica lucrurile acestea. Și el, în timp ce le vorbea lucrurile acestea și întărea, ca și cum ar spune, oricât de rău ar cădea lumea, oricât de greu ar fi, eu voi fi cu voi. Nu că nu, ca și cum, că așa le și spunea. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Și ca și cum ar spune, așa va fi și viața voastră. Știți, el când ne-a explicat despre sine, că trebuia să treacă prin toate aceste încercări și ei să nu se smintească, le spunea, așa va fi și viața voastră. De fapt, așa a și spus. În lume, necazul veți avea. Adică, tot așa lucrurile vor fi pe la limită. Aproape că zici, unde-i Dumnezeu? Exact cum apostolul a zis, dar bine, dar cum să suferă așa Hristos? Dar cum să biruiască răul cu atâta ușurință? Dar cum să se laude cei mari și puternici în fața marelui Dumnezeu și să-și moaie călcâiul în sângele său? Cum se poate așa ceva? Cum poate o slugă a sutașului să împlânte sulița în inima lui Dumnezeu, nu? Cum se poate așa ceva? Cum se poate ca fariseii și cărturarii din Sinedriu să-l pălmuiască pe Hristos o seară întreagă, să-l scui pe față? Cum se poate așa ceva? Asta nu putem primi apostolii. Asta nu putem primi nici noi. Cum se poate ca în lume să biruiască mai mult rău, ca cei tari să fie și cei răi să fie tari și puternici, greu de zguduit? Cum se poate ca Dumnezeu să pară că este tot timpul pe punctul de a fi scos din istorie și din lume? Aproape că unde e, zici? Unde e? De fapt, pentru aceste lucruri ne-a avertizat Mântuitorul. Așa va fi și în lume, înțelegeți? Exact cum a fost cu viața Lui. Așa va fi nu numai în lume, și în viața noastră. Dar să nu ne zmintim. Rugăciunea Lui este pentru ca să trecem și noi prin viața noastră toată, prin toate încercările, prin toate greutățile, prin toate nedreptățile lumii, și făcute de noi, și făcute de alții, și noi să nu ne zmintim cu totul. Și să rămânem întru El. Exact cum au rămas apostolii, un dram de credință. Dar au rămas. Au rămas. Și, mergând iarăși pe drumul acesta până în Betania, ca să se înalțe la cer, ei au ascultat ce a zis El, dar nu asta i-a interesat așa de mult. Știți? Mântuitorul le spunea ce v-am spus eu până acum. Dar nu asta i-a interesat pe ei. Și a zis, spune-ne nouă când vei veni tu, când va veni împărăția ta într-o slavă. Pe ei interesa venirea Mântuitorului din ceruri, slava Lui, ca să fie și ei atunci într-o slavă, să se termine această lume rea. E ca și cum ar spune, bine, am înțeles, și noi o să suferim, și aici o să fie greu, dar nu vrem să mai trăim mult pe lumea asta. Vrem să vii tu și să se termine odată. Și Mântuitorul îi ceartă cumva. Este o mustrare, fără cuvinte grele, dar o mustrare. Și le spune, nu este al vostru a ști când vor veni și care este ceasul acesta când voi veni eu. Nu este al vostru să vă tot cercetați, să vedeți când va veni sfârșitul lumii, când voi veni eu. Al vostru este să mergeți să faceți ce v-am zis eu. Voi vedeți-vă de treaba voastră. Cu alte cuvinte foarte simple este, treaba voastră e asta care v-am zis eu. Să mărturisiți cu numele meu unde puteți să mărturisiți, cui puteți să mărturisiți, în primul rând în inimile voastre, să nu vă pierdeți cu firea în fața răului, să nu vă pierdeți credința, să nu vă pierdeți crezând că nu este niciun Dumnezeu sau unde este Dumnezeu, sau să judecați pe Dumnezeu văzând răutatea lumii. Și nu este al vostru a căuta sfârșitul și vremurile și timpurile când voi veni eu. Și cearte pentru asta. Dar să știți că aproape că noi creștinii suntem cam tot așa, cum au fost și apostolii atunci, nu este ceva mai interesant pentru creștini decât chestia asta. Când va veni Hristos? Când va veni? Oare când va veni sfârșitul? Oare cum va fi sfârșitul? Vai, sfârșitul. 2000 sfârșitul. Nu știu ce război, sfârșitul. Nu știu ce cipuri, sfârșitul. Nu știu ce, sfârșitul. Totul e sfârșitul. Numai de asta ne preocupăm. Ori nu ascultăm ceea ce Mântuitorul ne spune, nu este al vostru, știți, nu asta e treaba voastră. Nu vă preocupați de asta. Cu alte cuvinte, nu vă preocupați de asta. Când zice nu este al vostru, e ca și cum ar spune, preocuparea voastră să nu fie asta, voi n-aveți treaba asta. Și am ajuns noi preoții de multe ori să ținem cuvinte numai despre sfârșit. Vedeți că e sfârșitul. De unde știi tu că e sfârșitul? Că însuși Mântuitorul spune că nu știm, nu știm. De ce am ajuns chiar noi să călcăm cuvântul lui Dumnezeu, să forțăm lucrurile cu sfârșiturile lumii și cu nu știu ce? Cu cât un om insistă mai mult pe sfârșit, cu atâta să știți că se apropie mai mult de sectă. Ceea ce spune el și de sectarii și de erezie. Pentru că iese din cuvântul lui Dumnezeu dacă se ocupă cu lucrurile astea. Și ca să vedeți cât de insistent e Dumnezeu că nu facem bine atunci când ne preocupăm de sfârșitul lumii, când după ce Mântuitorul se ridică la cer, ei au rămas Ați văzut în apostoli, a rămas uitându-se spre norul care l-a luat de la fața lor. Deci nu era un nor sus la 11.000 de metri, ci înălțându-se puțin, a fost ca un nor, ca o pâclă, ca o ceață care s-a pus peste Mântuitorul și nu l-au mai văzut. Deci Mântuitorul nu s-a înălțat ca o rachetă în cer. El pur și simplu a fost luat de la fața lor. Era un semn clar, vizibil, de acum nu mă veți mai vedea așa, dar el a rămas cu ei. Și a zis, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. A rămas cu ei, dar nu în chipul acesta văzut. Asta era. Nu că el s-a dus undeva după steaua Sirius și stă acolo și se uită la noi. Nu. Și pur și simplu a fost luat la ei. Și în timp ce ei l-au văzut cum a fost luat de la fața lor, toți stăteau și nu mai vreau să plece de acolo, pentru că li se părea unde să plecăm, că aici e Hristos, că undeva pe aici. Și atunci li s-a arătat doi îngeri care au venit lângă ei și au zis, bărbați Galilei, ce stați privind la cer? Nu v-a spus, ca și cum ar spune, nu v-a spus că nu trebuie să vă preocupați când se întoarce și ce se va întâmpla atunci când se întoarce. Precum l-ați văzut că s-a dus, așa va și veni. Lăsați voi treaba asta. Voi duceți-vă și faceți ce trebuie să faceți. E a doua mustrare. Deci nu pierdeți, ca și cum ar spune, nu pierdeți vremea cu stabilirea vremii întoarcerii lui Hristos și cum și semne și nu știu ce și cum. Și parcă creștinismul s-a redus de multe ori pentru mulți la cultul morților și la vremea venirii lui Hristos. Când va veni Hristos? Semnele. Astea sunt cele mai interesante chestii. Sau s-a redus la rugăciuni de la nevoie, când am nevoie să vin să-mi citească preotul câteva rugăciuni, că am nevoie. Și s-a redus la lucrurile acestea prea puține și prea simple și până la urmă pe care Dumnezeu nu ne-a pus în față, nu ne-a pus înainte ca ceva de care e absolută nevoie. Nu e nevoie. Dimpotrivă, greșim când stăm și ne preocupăm de lucrurile acestea. Deci vă îndemn să știți că există o criză spirituală la un om și la voi, când o să vă cercetați așa, criza spirituală a unui om se vede atunci când este foarte preocupat de sfârșitul lui. Atunci înseamnă că trece printr-o criză spirituală, e departe de Duhul Evangheliei și al lui Dumnezeu, acel om. Cu cât e mai preocupat de lucrul ăsta, cu atâta criza e mai mare. Și vă îndemn să ascultăm acest cuvânt al înălțării Mântuitorului. Bărbați galileeni, cum ziceau îngerii, nu este ce stați privind la cer, ce tot cercetați semne și minuni. Lăsați astea. Haideți la treabă. Adică faceți ce v-a spus să facă, să faceți. Deci omul este pregătit, cu alte cuvinte și cu asta închei, omul este pregătit de întâlnirea cu Hristos dacă facem ceea ce ne-a spus Mântuitorul să facem, nu dacă urmărim când va veni și cum va veni și ce se va întâmpla. Nu, aia nu contează. Aia nu are nicio valoare. Oricum te va prinde nepregătit. Oricât de pregătit ești tu, dacă stai de lucrurile acelea, ești prins nepregătit. Dacă faci porunca lui Dumnezeu, cum poți tu, când poți, luptându-te cu tine, te prinde pregătit. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.